Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua. Pada siang yang berbahagia ini kita kembali dapat bertemu di dalam saluran kajian Islam Ilmiah. Kita masih bersama buku Ensiklopedia Akhlak Salaf, dan kita akan melanjutkan pembahasan-pembahasan di dalam buku ini. Kita akan melanjutkan pembicaraan tentang ikhlas. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan ciri-ciri hamba-hamba yang mukhlis, poin pertama dan poin kedua. Pada kesempatan siang ini kita akan lanjutkan pada poin-poin berikutnya. Sebelumnya salawat dan salam tidak lupa juga kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita kepada agama yang hak, memberikan teladan akhlakul karimah kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa juga kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang berjalan di atas sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri-ciri hamba yang ikhlas adalah hamba tersebut berusaha untuk menyembunyikan amal kebaikannya. Tanda yang paling jelas yang menunjukkan keikhlasan seseorang adalah dia berusaha untuk menyembunyikan amal-amal ibadah ataupun kebaikannya yang mampu dia sembunyikan, yang mampu dia tutupi dari orang lain. Tujuannya agar orang lain tidak mengetahuinya. Cukup dirinya dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Setiap amal yang dia lakukan memiliki pondasi dan akar yang kokoh dalam hati dan tertutup dari pandangan manusia. Ia senang menyucikan dirinya agar jauh dari pandangan ataupun dari pengetahuan manusia. Nah, ini merupakan salah satu cara seorang hamba untuk meraih keikhlasan, yaitu berusaha untuk menyembunyikan amal. Oleh karena itu Nabi menganjurkan kita untuk mengerjakan salat-salat sunnah itu di rumah, karena dia lebih tersembunyi. Kita bisa menyembunyikan amal-amal itu dari pandangan manusia. Demikian juga salat-salat sunnah lainnya, Nabi lebih suka dan senang mengerjakannya di rumah. Bahkan Nabi mengatakan, jadikanlah sebagian dari salat-salat kamu itu di rumah-rumah kamu, dan jangan jadikan rumah kamu seperti kuburan. Salah satu hikmahnya adalah agar kita bisa ataupun terlatih untuk menyembunyikan amal, sebagian dari amal-amal kita. Nabi SAW juga bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat Muslim, Inna Allaha yuhibbu al-'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat menyintai seorang hamba yang bertakwa, al-ghani, senantiasa merasa berkecukupan, dan al-khafi, tersembunyi. Ya, dia tersembunyi, yaitu dia berusaha untuk menyembunyikan amal-amalnya. Bukan dia tidak beramal, tapi dia lebih suka untuk menyembunyikan amal-amalnya tersebut. Ya, dia menyembunyikannya dari pandangan manusia. Karena dia berharap mendapatkan balasan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapat naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, wa rajulun tasaddaqa bisadaqah fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seorang hamba yang mendapat naungan Allah itu adalah seorang laki-laki yang bersedekah lalu menyembunyikan sedekahnya hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat 'ainah. Dan seorang laki-laki yang berzikir mengingat Allah seorang diri hingga menetes air matanya. Oleh karena itu, para salaf dahulu sangat bersungguh-sungguh untuk menyembunyikan amal ibadah mereka dari pandangan manusia. Ada yang rutin mengerjakan puasa sunnah, namun istrinya tidak mengetahui. Ada yang menghafal Al-Quran, tapi tetangganya tidak mengetahui. Ada yang rutin mengeluarkan sedekah, namun tidak seorang pun yang tahu. Begitulah kesungguhan para salaf, ya, di dalam menyembunyikan amal-amal mereka. Hingga diriwayatkan dari Sufyan ibnu Uyainah, ia mengatakan, Abu Hazm berkata, sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu lebih daripada kamu menyembunyikan keburukan-keburukanmu. Tentunya kalau itu keburukan kita suka ataupun lebih suka untuk ditutupi. Karena tidak ada yang suka keburukannya terbongkar ataupun tersebar, diketahui manusia. Abu Hazm mengatakan, begitulah hendaknya semangat kamu di dalam menutupi kebaikan-kebaikanmu, seperti semangatmu menutupi keburukan-keburukanmu. Fudail bin Iyad mengatakan, amal dan perkataan terbaik adalah yang tidak diketahui oleh manusia. Amal dan perkataan terbaik adalah amal yang tidak diketahui oleh manusia. Oleh karena itu, jika kita benar-benar ingin meraih keikhlasan, maka menghindarlah dari ketenaran dan pandangan manusia. Jadikanlah amal soleh kita itu hanya kita yang tahu dan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab inilah amal yang pada hari kiamat kelak mendatangkan manfaat bagi kita. Karena tingkat kadar balasan yang Allah berikan kepada seorang hamba dari amal-amal ibadah yang dikerjakannya, itu bergantung kepada tingkat dan kadar keikhlasan dan tingkat dan kadar ittiba'nya di dalam melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Maka itu yang ketiga, ciri-ciri hamba yang mukhlis adalah hamba yang berusaha untuk menyembunyikan amal-amal kebaikannya. Ya, tentunya amal-amal yang bisa kita sembunyikan, amal-amal yang bisa kita tutupi dari pandangan manusia. Kemudian yang keempat, di antara hamba-hamba, ciri-ciri hamba yang mukhlis adalah dia tidak suka kepopuleran, popularitas, berusaha untuk menghindar dari ketenaran, dan tidak berusaha untuk mencari-carinya. Siapa yang tidak kenal Al-Imamul Bukhari? Siapa yang tidak kenal Imam Muslim dengan buku mereka berdua, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim? Semua orang tahu. Mungkin tidak ada Muslim yang tidak tahu Bukhari dan Muslim. Mengapa mereka berdua, kedua imam ini mencapai popularitas yang luar biasa? Apakah mereka dulu mengejarnya? Tidak. Bukhari dan Muslim tidak mengejar popularitas itu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan itu suatu yang populer di tengah-tengah manusia setelah mereka wafat. Buku mereka diterima oleh manusia. Sehingga kalau dikatakan Bukhari dan muttafaqun alaih, maka itu pasti adalah hadis sahih diterima. Hingga orang-orang mengatakan, as-sahal kutub ba'da kitabillah, sahih Bukhari summa Muslim. Kitab yang paling sahih setelah kitabullah adalah kitab sahih Bukhari dan sahih Muslim. Popularitas itu bukanlah yang dikejar oleh Imam Bukhari dan Muslim, tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikannya, karena mereka tidak mencari-carinya. Demikian pula Imam Malik, ketika menulis kitab Muwatta, salah seorang muridnya mengatakan, mengapa kamu menulis kitab Muwatta yang kecil ini? Ya, cuma satu jilid, cuma berisi 1500-an hadis. Sementara di sana banyak lagi muwatta-muwatta lain karena Muwatta ini adalah jenis kitab hadis, bukan judul buku. Karena sebagian kaum muslimin mengira itu judul buku, itu bukan judul, itu adalah jenis, salah satu jenis dari jenis-jenis kitab-kitab hadis. Bahkan Muwatta'at ini merupakan jenis kitab hadis yang pertama yang ditulis dan dikarang, disusun oleh para ulama. Dulu ada kitab-kitab Muwatta' yang lain yang lebih besar, yang lebih populer daripada kitab Muwatta' yang dikarang oleh, ditulis oleh Imam Malik, yang menjadi acuan di kalangan penguasa, di kalangan khalifah, di kalangan penguasa, sultan atau waliul amri, menjadi rujukan di dalam daulah, lebih populer daripada Muwatta' Imam Malik. Ya, tidak ada, mungkin tidak seberapanya. Karena muwatta' itu berjilid-jilid, lebih besar, lebih banyak jilidnya daripada Muwatta' Imam Malik yang cuma satu jilid dan cuma 1500 hadis saja. Maka salah seorang muridnya berkata kepada Imam Malik, "Wahai Imam, untuk apa lagi kamu menulis kitab hadis ini, kitab Muwatta' ini, sementara di sana banyak kitab-kitab Muwatta' lainnya yang lebih populer?" Maka Imam Malik berkata, "Man kana lillahi baqa." Barang siapa yang niatnya lillah, maka akan baqa, akan abadi. Imam Malik menulis kitab Muwatta' bukanlah untuk mencari popularitas, menyaingi kitab-kitab Muwatta' yang sudah ada, tidak. Beliau tidak mengejar itu. Ya, tapi beliau menulisnya, mengarangnya lillahi ta'ala. Bukan berarti penulis kitab-kitab Muwatta' lainnya tidak ikhlas. Mungkin juga ikhlas. Para ulama menulis itu dengan keikhlasan. Namun kadar ikhlas itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Imam Malik menunjukkan keikhlasan niatnya ketika menulis kitab Muwatta' ini, bahwa ini semata-mata lillah, mudah-mudahan baqa, mudah-mudahan abadi, mudah-mudahan tertahan. Dan apa yang dikatakan Imam Malik ini ternyata terbukti. Pada hari ini, yang dikenal oleh manusia dari banyak kitab-kitab muwatta'at yang ada pada masa tersebut, hanyalah Muwatta' Imam Malik. Adapun muwatta' yang lainnya tidak diketahui kemana rimbanya. Ya, sampai sekarang tidak ada manuskrip yang ditemukan berkaitan dengan muwatta' yang lainnya. Dan yang terkenal dari kitab Muwatta' ini, ya Muwatta'at ini, hanyalah Muwatta' Imam Malik yang mendapat popularitas luar biasa sepeninggal Imam Malik. Mungkin Imam Malik juga tidak mengira bahwa Muwatta'nya ini begitu populer, ada yang mensyarah, ada yang buat nazam dan lain sebagainya. Itu bukan tujuannya. Beliau tidak mencari ketenaran. Beliau nulisnya lillah. Dan ternyata hanya kitab Muwatta' Malik lah yang bertahan. Sehingga kalau dikatakan Muwatta', orang-orang langsung berasumsi bahwasanya itu adalah Muwatta' Malik. Langsung melekatkan Muwatta' itu kepada Imam Malik. Muwatta' Imam Malik. Seolah-olah tidak ada Muwatta' lain di sana. Padahal banyak kitab-kitab Muwatta' lainnya selain Muwatta' Imam Malik. Nah, inilah dia keikhlasan yang akan menampakkan hasilnya, buahnya, ya, di kemudian hari, bahkan di dunia sebelum di akhirat. Maka dari itu para salafus soleh dahulu, ya, senantiasa menjaga diri dari popularitas ini. Ya, mereka berusaha untuk menyembunyikan diri dan tidak menampakkan diri, ya, menonjolkan diri di tengah-tengah manusia. Ya, karena mereka mencari, ya, niat yang ikhlas, keikhlasan di dalam amal mereka. Yang kelima, di antara ciri-ciri hamba yang mukhlis adalah dia tidak terpengaruh dengan pemberian. Ya, karena dia tidak mengejar pemberian. Dia tidak mengejar dunia. Tidak ada udang di balik batu. Mereka beramal tanpa pamrih. Nabi mengatakan ta'isa abdud dinar wa abdud dirham wa abdul khamisa in u'tiya radi wa in lam yu'ta sakhit ta'isa wa antakas wa idza syika falantakash. Celaka orang yang menjadi budak dinar, budak dirham, budak pakaian. Jika diberi apa yang mereka sukai, mereka ridha. Namun jika tidak diberi, mereka akan berang, mereka akan marah. Sungguh celaka orang seperti itu. Mudah-mudahan jika dia tertusuk duri, dia tidak dapat mengeluarkannya. Ini adalah satu celaan ya, pada orang-orang yang punya sifat seperti ini. Yaitu menjadikan dunia sebagai satu-satunya orientasinya di dalam beramal. Semata-mata dia mengharapkan pemberian ataupun dunia tersebut. Itu yang menjadi ukurannya. Jika diberi, maka dia semangat. Jika tidak diberi, maka dia tidak semangat. Jika mendapatkan sesuatu, maka dia pun menunjukkan gairah. Namun jika tidak mendapatkan sesuatu, maka dia pun bermalas-malasan. Orang yang beriman adalah orang yang senantiasa melakukan satu amalan itu liwajhillah. Tidak mengharapkan ucapan terima kasih atau juga balasan. Allah mengatakan innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami memberi makan kepada kalian hanyalah karena Allah, mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, wajah Allah. Kami tidak berharap balasan dan tidak juga ucapan terima kasih. Jadi, ciri-ciri hamba yang ikhlas adalah dia tidak terpengaruh dengan pemberian-pemberian dunia yang ditawarkan kepadanya. Karena bukan itu tujuannya. Diberi ataupun tidak, itu tidak mempengaruhi amalnya. Dia tetap mengerjakan amal soleh, dia tetap beribadah. Ya, tanpa terpengaruh dengan dunia tersebut. Karena hubbud dunia, cinta kepada dunia merupakan pangkal dari segala kerusakan. Ya, pangkal dari segala kerusakan adalah ya hubbud dunia, cinta kepada dunia yang akan membelokkan niat seorang hamba. Ya, bahkan akan menyesatkannya dari jalan yang lurus ya karena kecintaan yang berlebih-lebihan kepada dunia tersebut. Kemudian ciri hamba yang mukhlis itu adalah dia senang melihat sesama mendapat nikmat Allah, yaitu jauh dari hasad. Ini ciri hamba yang mukhlis. Ya, dia jauh dari sifat hasad. Ya, seorang yang hatinya dihiasi dengan keikhlasan, maka secara otomatis akan terjauhkan dari sifat hasad dan dengki kepada sesama. Sebaliknya hatinya dipenuhi kasih sayang dan keinginan untuk selalu mengutamakan orang lain, itharah. Ya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan saudara-saudara mereka walaupun mereka membutuhkan dan memerlukannya, itharah. Dia mengutamakan orang lain lebih daripada dirinya. Mengutamakan orang lain sehingga dia senang apabila melihat sesama mukmin mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah dia sifat mukmin yang sejati. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa suatu hari Nabi SAW bersabda, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih minal khair." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak akan sempurna iman salah seorang dari kamu hingga menyukai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana dia menyukai kebaikan itu bagi dirinya sendiri. Jadi jauh dari sifat hasad. Maka orang yang hasad susah untuk mengikhlaskan amal ibadahnya. Susah untuk meraih keikhlasan jika hasad masih bersarang di dalam hati. Karena segala sesuatunya pasti dilakukannya karena sesuatu yang lain. Ya, karena dia melihat orang yang dihasatinya, maka dia pun berusaha untuk mengimbanginya. Dia pun berusaha untuk mendapatkan lebih daripada orang yang dihasatinya itu di dalam hal-hal duniawi. Nah, ini akan mempengaruhi niatnya, akan mempengaruhi amalnya. Dia akan susah untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, hamba yang mukhlis adalah hamba yang membersihkan hatinya dari sifat hasad ini. Yang ketujuh, ciri hamba yang mukhlis adalah ya dia sabar menghadapi ujian dalam beramal. Karena di dalam amal ini, di dalam ibadah yang kita kerjakan ini, di dalam amal saleh yang kita kerjakan ini, kadang-kadang Allah memberikan ujian. Kita sudah taat, kita sudah mengerjakan kewajiban-kewajiban kita sudah menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata kita tetap mendapatkan ujian. Ya, kita menjauhi perbuatan yang dilarang, tapi kita masih mendapatkan sakit. Kita telah melakukan ketaatan, tapi kita tetap mendapatkan musibah. Nah, disinilah diuji keikhlasan itu. Apakah kita betul-betul ikhlas melakukannya? Atau ada sesuatu di balik itu? Ya, ada orang yang bersedekah niatnya supaya dapat lebih. Memang itu tidak menunjukkan bahwa dia tidak ikhlas. Kita juga tidak bisa mengklaim bahwa orang yang bersedekah agar dapat balasan yang lebih tidak ikhlas. Ya, kita tidak bisa mengklaim seperti itu. Mungkin saja ikhlas. Orang yang bersedekah seperti yang banyak diiming-imingi sekarang, bersedekah 1 juta nanti dapat 2 juta. Ya, kadang-kadang digunakan hadis-hadis seperti ya Bani Adam anfik unfik alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah, aku akan memberikan infak kepadamu. Ya. Sah-sah saja orang berinfak mendapatkan balasan yang lebih. Itu tidak menafikan keikhlasan. Walaupun dia tidak akan mendapatkan kesempurnaan di dalam keikhlasan. Ikhlas yang sempurna tidak akan dapat diraih dengan cara seperti itu. Tapi itu tidak menafikan keikhlasannya. Mungkin dia ikhlas, tapi tingkatan yang paling dasar mungkin. Beda dengan orang yang berinfak, bersedekah semata-mata lillah, tidak mengharapkan pujian, balasan apapun. Ya, bahkan sekalipun dia mendapatkan kebalikannya, dia tetap beramal, dia tetap bersedekah, dia sabar, dia menahan diri. Nah, disinilah datangnya ujian. Ketika kita beramal, ketika kita beribadah, atau ketika kita menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita masih tetap mendapatkan atau tertimpa musibah. Ya, seperti orang yang berinfak, dia mengharapkan balasan 2 kali lipat. Dia bersedekah 1 juta, berharap dapat 2 juta. Ya, dia dapat balasan langsung di dunia. Begitu kadang-kadang diberikan motivasi untuk bersedekah. Tapi ternyata yang dia dapatkan sebaliknya. Dia bukan dapat 2 juta, bahkan dia kehilangan duit dengan jumlah yang sama. Bersedekah kemarin 1 juta, hilang 1 juta hari ini, bukan dapat 2 juta. Dia dapat musibah. Ya, bersedekah ternyata hartanya hilang. Dibawa lari orang, ditipu orang, padahal dia bersedekah. Nah, disinilah ujiannya. Disinilah ujian keikhlasan. Kadar keikhlasan itu diuji di sini. Sejauh mana kadar keikhlasannya? Ya, dari situ akan nampak hasilnya. Apabila dia tetap bersedekah, dia bersabar menerima musibah itu, dia bersabar menerima ujian yang Allah berikan kepadanya, dengan dalam bentuk dia menahan kata-kata dari hal-hal yang buruk, menahan para anggota badannya dari melakukan hal-hal yang dilarang. Artinya dia sabar menerimanya, maka ini merupakan bukti dari keikhlasannya. Ini ciri keikhlasan. Ini adalah tanda keikhlasan. Ini adalah ciri orang yang ikhlas. Ya, bahwa ujian musibah itu tidak menyurutkan langkahnya. Tidak memukulnya mundur ke belakang. Tidak menyeretnya mundur ke belakang. Nah, itu ciri hamba yang ikhlas. Ya, dia sabar menerima musibah dalam beramal. Ya, dalam beramal. Ya, kadang-kadang seperti itulah ujiannya. Ya, kebalikan dari istidraj, yaitu orang yang melakukan maksiat tapi terus dapat nikmat. Ya, sebaliknya, ini ujian sabar dalam keikhlasan adalah dia beramal, dia melakukan ketaatan tapi tetap dapat musibah. Bahkan kadang-kadang musibah yang berat. Nah, disitulah diuji bagaimana ikhlasnya dia beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ikhlas, itu tidak mempengaruhi amalnya. dia tetap sholat malam, dia tetap berpuasa, dia tetap mengerjakan ketaatan-ketaatan. Kita lihat sebagian orang, ya, datang ke masjid, ternyata pulang dari masjid hilang sandalnya. Ya, besok-besoknya dia tidak mau lagi datang ke masjid. Ya, karena hilang sandal. Ini musibah. Ya, atau hilang laptop, hilang handphone, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian itu membuat dia menahan langkahnya ke masjid. Nah, disinilah diuji keikhlasannya. Kalau dia betul-betul ikhlas, itu tidak menghalanginya untuk datang ke masjid pada kali yang berikutnya. Ya, bahkan musibah apapun, bahkan kalaulah musibah itu datang bertubi-tubi, itu tidak menyurutkan langkahnya di dalam beribadah dan beramal soleh. Nah, ini adalah tanda keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dia lakukan itu bukan untuk mencari hal-hal lain, ya, selain dari ridha Allah, wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu yang diharapkannya, itu yang dinantinya. Bukan balasan segera di dunia. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa. Kami tidak ingin balasan langsung, bahkan ucapan terima kasih sekalipun. Nah, demikian itu ciri-ciri hamba-hamba yang mukhlis, ciri-ciri hamba-hamba yang sabar. Ya, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang mukhlis di dalam beramal. Nah, kemudian bab yang keempat selanjutnya masih di dalam bab sabar adalah bagaimana kiat dan cara untuk meraih dan menjaga keikhlasan. Ya, ikhlas itu perlu dijaga. Kadang-kadang ikhlas itu rusak setelah kita beramal. Maka menjaga niat, menjaga ikhlas itu bukan hanya ketika sedang beramal. Niat keikhlasan niat itu sudah mulai kita ikhtiarkan, kita usahakan sebelum beramal. Ya, sebelum beramal kita tanya kepada diri kita, ini saya beramal untuk siapa, untuk apa? Apa motivasinya, apa dorongannya, apa tujuannya, apa maksudnya? Itu sebelum beramal. Ketika beramal, kita memasang niat ikhlas itu, kita amalkan lillahi ta'ala. Apakah selesai sampai di situ? Tidak, ternyata. Ternyata ikhlas ini perlu juga dijaga setelah beramal. Ya, setelah beramal. Maka ada di sana penyakit yang bernama sum'ah. Sum'ah adalah orang yang memperdengarkan amalnya setelah dia melakukannya, tanpa diketahui oleh orang. Mungkin seorang mengerjakan sholat di malam hari, tidak ada yang tahu, bahkan istrinya saja tidak tahu. Dia membaca Al-Quran di malam hari, tidak ada yang tahu, bahkan tetangganya tidak tahu. Ya, tapi pada siang harinya, ya, esok harinya, kemudian dia ceritakan amalnya. Dia ceritakan, dia umbar cerita ke sana kemari, ya, bahwa dia telah melakukan amal-amal itu. Nah, ini akan menjadi fitnah bagi hatinya. Ya, kadang-kadang cerita itu, ya, mungkin ada yang mengatakan, bukankah boleh menceritakan amal untuk memberikan motivasi kepada orang lain? Kita jawab, iya betul. Tapi tentu ada batas-batasnya. Karena bedanya dengan pamer amal, dengan menceritakan amal untuk memberikan motivasi, itu beda tipis. Antara sum'ah dengan menceritakan amal supaya menjadi teladan dan contoh bagi orang lain, bedanya cuma benang tipis. Cuma tirai tipis yang memisahkannya. Kadang-kadang kita terpancing untuk cerita hingga kita menjadi tukang cerita. Itu menceritakan amal-amal kita sendiri. Kita tergoda dan terpancing untuk itu. Ya, hingga lupa bahwa kita tujuannya untuk memberikan semangat, motivasi kepada manusia untuk beramal. Maka menjaga itu lebih baik daripada memperbaiki tentunya. Maka dari itulah para sahabat, kalaupun mereka menceritakan amal mereka kepada orang lain dalam rangka untuk memberikan semangat, memberikan motivasi, maka mereka berusaha untuk menyembunyikan identitas pelakunya. Banyak hadis kita dapati para sahabat bercerita tentang amal-amal tertentu dilakukan oleh orang tertentu. Mereka menyamarkan identitas pelakunya, padahal pelakunya adalah diri mereka sendiri. Ini salah satu cara mereka untuk menjaga keikhlasan setelah beramal. Mereka khawatir jatuh dalam sum'ah, menceritakan amal untuk mendapatkan pujian. agar orang tahu bahwa ya kita telah melakukan ini dan itu. Padahal waktu kita beramal, tidak ada orang yang tahu. Kita berangkat umrah mungkin, tidak ada orang yang tahu. Tapi sampai di sana kita menyebarkan swafoto kita, selfie kita di depan Ka'bah, di Padang Arafah, di sini, di situ. Sehingga semua orang tahu, senusantara tahu bahwa dia sedang mengerjakan umrah. Nah ini kadang-kadang penyakit ya di hati manusia, sum'ah ini. Ya, maka kita katakan sebagian orang menggunakan alasan, bukankah kita boleh untuk menyemangati orang lain? Boleh, tapi ingat batas-batasnya. Antara menceritakan amal untuk memberikan motivasi kepada orang lain dengan sum'ah, itu cuma tirai tipis yang memisahkannya. Berapa banyak orang-orang tergelincir kepada sum'ah karena awalnya niatnya, tujuannya cuma untuk memberikan motivasi. Oleh karena itu para sahabat yang mulia, mereka menjaga diri dari sum'ah itu dengan merahasiakan, memisahkannya. Berapa banyak orang-orang tergelincir kepada sum'ah karena awalnya niatnya, tujuannya cuma untuk memberikan motivasi. Oleh karena itu para sahabat yang mulia, mereka menjaga diri dari sum'ah itu dengan merahasiakan, memisahkannya. Berapa banyak orang-orang tergelincir kepada sum'ah karena awalnya niatnya, tujuannya cuma untuk memberikan motivasi. Oleh karena itu para sahabat yang mulia, mereka menjaga diri dari sum'ah itu dengan merahasiakan, memisahkannya. Berapa banyak orang-orang tergelincir kepada sum'ah karena awalnya niatnya, tujuannya cuma untuk memberikan motivasi. Oleh karena itu para sahabat yang mulia, mereka menjaga diri dari sum'ah itu dengan merahasiakan, memisahkannya. Berapa banyak orang-orang tergelincir kepada sum'ah karena awalnya niatnya, tujuannya cuma untuk memberikan motivasi. Oleh karena itu para sahabat yang mulia, mereka menjaga diri dari sum'ah itu dengan merahasiakan, memisahkannya. Berapa banyak orang-orang tergelincir kepada sum'ah karena awalnya niatnya, tujuannya cuma untuk memberikan motivasi. Oleh karena itu para sahabat yang mulia, mereka menjaga diri dari sum'ah itu dengan merahasiakan, memisahkannya. Berapa banyak bisikan was-was, meniupkan syubhat. Seperti syubhat yang kita sebutkan tadi, sebagian orang mungkin beralasan, saya menceritakannya supaya orang lain semangat beramal. Ya, tapi hati-hati dengan tipu daya syaitan. Kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Syaitan tidak akan melepaskan buruannya. Apalagi pada saat-saat buruan itu lengah. Ya, tidak mungkin syaitan justru meninggalkan buruannya saat buruannya itu lemah ataupun lengah. Maka di sini kita sebutkan beberapa kiat-kiat untuk meraih dan menjaga keikhlasan di dalam beramal. Salah satunya adalah memohon pertolongan Allah. Ya, karena ikhlas itu suatu yang berat. Maka dari itu, orang-orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat adalah orang-orang yang tidak ikhlas dalam beramal. Padahal amal mereka adalah amal-amal yang besar, bukan amal yang kecil. Yang pertama, seorang mujahid yang berjihad sampai mati syahid. Sampai gugur di medan perang, orang-orang mengira dia mati syahid. Ada yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu itu kepada manusia. Ada yang mencari harta yang halal, kemudian dia menyedekahkan harta itu. Ya, tapi ternyata semua itu palsu. Semua itu bukan karena Allah. Semua itu imitasi. Casingnya saja yang bagus. Tapi ternyata isinya kosong. Tidak ada keikhlasan di situ. Ternyata yang gugur di medan perang itu tujuannya adalah untuk mengejar sebutan agar disebut pahlawan, pemberani, hebat, hero dan semacamnya. Dan dia mendapatkan pujian itu. Seorang lagi supaya dikatakan alim, supaya dikatakan mustahid, supaya dikatakan ustaz, supaya dikatakan ulama, supaya dikatakan kiai haji, itulah yang menjadi tujuannya. Dan dia mendapatkan itu. Dan yang ketiga, Dia mengejar sebutan supaya dikatakan sebagai orang yang dermawan, masuk dalam deretan muhsinin, mutabarri. Dan itu yang dia dapatkan. Itu yang dia kejar dan itu yang dia cari dan itu yang dia dapatkan. Maka bagaimana Allah memerintahkan malaikat untuk menyeret ketiga orang ini dan melemparkan mereka ke dalam neraka. Maka disebutkan dalam riwayat lain bahwa api neraka dinyalakan dengan bahan bakar ini, yaitu ketiga manusia ini. Ini adalah manusia-manusia yang beramal, luar biasa amalnya. Tapi ternyata sia-sia. Ya karena keikhlasan tidak ada di situ. Maka dari itu, keikhlasan itu adalah suatu yang berat. Jangan anggap remeh. Karena dia adalah amalan hati. Dia amalan hati. Dan hati kita tahu sifatnya. Hati selalu berbolak-balik. Hati selalu berbolak-balik. Hati lemah. Sering diserang oleh syaitan. Dibisiki was-was, keragu-raguan, dan lain sebagainya. Maka kiat untuk meraih dan menjaga keikhlasan pertama adalah memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanpa pertolongan Allah kita tidak akan mungkin untuk meraih ikhlas dan menjaga keikhlasan tersebut. Kita ini lemah dan bagian yang terlemah dalam diri manusia itu adalah hatinya. Karena ia begitu mudah berubah-ubah dan berbolak-balik. Nah, sebagai makhluk yang lemah, kita wajib menyadari bahwa la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha Kuasa. Tidak ada satu amal pun yang mudah untuk dikerjakan jika Allah menghendakinya sulit. Dan tidak ada satu amal pun yang sulit jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya mudah. Semua itu bergantung kepada niat. Begitu juga dengan keikhlasan. Berat, ringan, mudah, sulitnya seorang untuk menjaga dan meraih keikhlasan, itu sangat bergantung kepada pertolongan Allah kepada hamba tersebut. Ya, maka mintalah pertolongan kepada Allah yang memegang hati kita dan membolak-balikkannya sekehendaknya. Minta pertolongan kepada Allah. Supaya Allah memudahkan kita di dalam beramal soleh. Terjaga keikhlasan kita. Terjaga amal kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Jika kau minta, maka mintalah kepada Allah, dan jika kau mohon pertolongan, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguhlah kita memohon kepada Allah agar Allah menanamkan keikhlasan itu dalam hati kita, menjaganya dan menjauhkan kita dari penyakit riya. Karena penyakit riya ini kadangkala samar dia, lebih samar daripada kelayapan seekor semut yang hitam di atas batu yang hitam di malam kelam. Nyaris tidak terendus, nyaris tidak terdeteksi oleh manusia. Apalagi hati yang lalai, ya, yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyadari riya ini sudah menggerogoti hatinya. Maka dalam suatu khutbah Nabi berpesan, "Ya ayuhan nas, ittaqu hadza syirk." Wahai manusia, hati-hati terhadap syirik ini, yaitu riya. "Fa innahu akhfa min dabibin naml." Karena riya itu lebih samar daripada rayapan seekor semut. Kita tidak menyadarinya. Hadis sahih riwayat Ahmad dan dihasankan oleh Al-Albani di dalam Sahih At-Targhib dari Abu Musa Al-Asy'ari. Ya, Nabi mengatakan lebih samar dari rayapan seekor semut. Ya, yang kecil, yang kadang-kadang tidak terlihat oleh kasat mata. Ya, seekor semut dia berjalan, mengendap-endap, tiba-tiba dia sudah menggigit kita. Ya, dia sudah menggigit kita. Ya. Beda dengan hewan-hewan lain. Ya, semut itu ya demikian. Nyaris tidak terlihat gerakannya. Ya, tiba-tiba saja dia sudah mengerubuti makanan kita. Tiba-tiba saja dia sudah ada di menempel di tubuh kita tanpa terdeteksi. Tidak seperti nyamuk mungkin ya, yang dapat kita rasakan dia terbang di sekitar kita, lalat yang nampak oleh mata kepala kita. Kalau semut itu kadang-kadang tidak terlihat. Nah, maka hati-hati, begitulah Nabi mengumpamakan riya itu, ya seperti rayapan seekor semut. Ya tiba-tiba dia sudah bersarang di hati kita tanpa kita sadari. Seperti itulah semut tiba-tiba dia sudah menggigit kita tanpa kita sadari. Ya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengajarkan kepada kita sebuah doa agar terhindar dari syirik dari riya, itu syirik kecil ini. Beliau berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, syirik yang ada di tengah-tengah kalian lebih samar daripada rayapan seekor semut. Aku akan memberitahukan kepadamu sesuatu yang apabila kamu melakukannya, kamu membacanya, niscaya syirik itu akan lenyap dari jiwamu. Dari kecil sampai yang besar, dari yang kecil sampai yang besar, dari syirik yang kecil sampai syirik yang besar. Bacalah olehmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika ma wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu, dari perbuatan syirik. Sedangkan aku mengetahuinya dan aku mohon ampunan kepadamu dari menyekutukanmu, dari perbuatan syirik. Atas apa-apa yang aku tidak ketahui, yang aku tidak tahu ilmunya. Ya, nah itu doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita terhindar dari syirik yang besar maupun yang kecil. Yang besar maupun yang kecil. Syirik kecil adalah riya. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang utama, kita mohon bantuan kepada Allah agar dimudahkan hati kita untuk ikhlas dan dimudahkan kita untuk menjaga keikhlasan itu sampai akhir hayat kita. Jangan sampai kita rusak itu dengan riya dan sum'ah. Wallahu a'lam bissawab. Nah demikianlah, mudah-mudahan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan pembahasan masih berkaitan dengan kiat-kiat dan cara-cara untuk meraih dan menjaga keikhlasan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
Naam, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pembahasan yang begitu bermanfaat ini. Dan ikhwatul Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda ingin bertanya, silakan di 0218236543 dengan menghubungi nomor kami langsung via telepon atau pesan singkat. Silakan dengan menyebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Kami tunggu telepon yang pertama, silakan. Belum tersambung, kami akan bacakan pesan singkat yang telah masuk, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya mempunyai adik perempuan yang sudah janda dengan satu anaknya yang sudah gadis. Selama ini mereka hidup berdua saja dengan mengontrak karena gagal kembali setelah mencoba berkeluarga yang kedua kalinya. Saya dan suami selama ini tidak memberikan kesempatan pada mereka untuk tinggal serumah dengan kami karena perangai adik perempuan saya yang kurang baik dan susah dinasihatin. Jadi selama ini saya dan suami hanya membantu secara finansial saja, sekedarnya saja untuk mengontrak. Apakah akhlak kami ini termasuk tidak baik? Dan bagaimana semestinya saya sebagai seorang kakak untuk mengurusin adik saya?
Ya, ya tentunya kita membantu menurut kemampuan yang kita miliki. Apalagi kita ini di bawah kuasa seorang suami ya. Ya tentunya ini semua diserahkan, dipulangkan kepada suami. Kalau suami terbuka hatinya, ya lembut hatinya untuk mau membantu ya adik iparnya ini ya, maka itu adalah satu kebaikan ya, itu satu kebaikan ya, itu sudah mungkin lebih dari cukup ya, karena banyak juga orang-orang yang tidak peduli ya. Nah, kita menunjukkan kepedulian, kita berusaha untuk membantu, itu adalah suatu kebaikan ya, jadi bukan suatu keburukan begitu ya. Saling membantu. Ta'awun alal birri wa taqwa. Ya, ta'awun alal birri wa taqwa. Ya, dan juga sebenarnya bantuan itu bukan hanya dalam bentuk finansial, materi, ya, uang, dinar dirham, bukan. Ya, karena ada dua pilar utama di dalam bermuamalah kepada manusia. Dalam urusan dunia itu kita ta'awun alal birri wa taqwa. Dalam urusan akhirat kita tawasi bil haqqi wa sabar. Mungkin ada yang lebih dia butuhkan dari sekedar bantuan materi, yaitu nasihat, arah hidup supaya hidupnya menjadi lebih baik. Mungkin itu lebih dia butuhkan daripada sekedar bantuan-bantuan materi yang mungkin gak akan menyelesaikan masalahnya. Mungkin kegagalan-kegagalan dia di dalam membina rumah tangga karena akhlak. Mungkin, ya. Ya, maka coba, ya, di samping kita memberikan bantuan materi, ya, kita juga memberikan bantuan, ya, berupa nasihat. Tawasi bil haqqi wa sabri wal marhamah. Memberikan nasihat dengan kebenaran, kesabaran, dan kasih sayang. Mungkin ini yang lebih berharga bagi dirinya. Mungkin dia bisa merubah perilakunya, ya, menjadi lebih baik, ya, dan mungkin Allah akan memberikan kebaikan dengan kebaikannya tersebut, kebaikan akhlaknya. Karena akhlak mulia itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Allah akan membuka pintu-pintu kebaikan dengan akhlak mulia. Ya, mungkin dengan nasihat kita itu dia bisa memperbaiki akhlaknya dan itu bisa merubah hidupnya. Ya, dia bisa menjadi lebih baik lagi, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi bantuan yang sudah diberikan itu sudah cukup baik. Itu adalah satu kebaikan, ya. Tapi mungkin, ya, mungkin ada bentuk kebaikan lain yang lebih penting, lebih perlu kita berikan kepadanya, yaitu mungkin nasihat. Orang ini mungkin perlu nasihat. Adik kita itu mungkin perlu nasihat, maka nasihati. Ya, mungkin itu lebih bermanfaat baginya dari sekedar bantuan finansial, ya, yang tidak menyelesaikan masalahnya juga mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Ya.
Baik, Ustaz, barakallahu fiik. Dan pertanyaan berikutnya dari hamba Allah yang bertanya, assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara memotivasi dan menyemangati diri untuk senantiasa beribadah secara ikhlas? Karena setiap kejadian seringkali merubah niat kita, Ustaz.
Ya, begitulah hati berbolak-balik. Ya. Maka kita jelaskan tadi, menjaga amal itu berat. Ya, ya, masalahnya tidak selesai dengan beramal. Ya, selesai tidak. Menjaganya sampai kita menutup mata begitu, ya, sampai kita bertemu dengan Allah, itu adalah satu tugas yang berat. Karena tantangannya, lawan yang kita hadapi adalah syaitan yang juga masuk mengisi hati manusia yang berbolak-balik tadi, ya, hati manusia yang lemah, ya, hingga menyeretnya. Kalaulah dia bisa menjaganya saat sebelum beramal, saat beramal, maka setan terus merongrongnya. Kapan dia ini lengah? Sehingga dia dijerumuskan ke dalam sum'ah tanpa dia sadari. Begitulah beratnya menjaga amal itu. Ya, maka poin pertama tadi kita sebutkan, minta bantuan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena la haula wala quwata illa billah. Segala sesuatu Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Kalau Allah mudahkan maka itu akan menjadi mudah. Ya, maka kita berlindung kepada Allah dari bisikan was-was syaitan, dari keburukan diri-diri kita, dari kejelekan amal-amal perbuatan kita. Ya, maka ya, tentunya kita harus terus, ya, muraqabah, muhasabah, dan tidak membiarkan diri itu terlalu lama dan terlalu sering ghaflah, ya, lalai. Ya, ini adalah suatu kondisi yang setan sangat menyukainya, yaitu ketika hamba itu lalai. Maka Allah berpesan, wala takum minal ghafilin. Jangan kamu termasuk orang-orang yang ghafil, ghaflah. Nah, itulah dia pintu masuk setan ketika kita lengah, lalai. Ya. Maka setan membidik amal-amal kita. Ya. Kalau amal-amal buruk, ya sudah. Enggak akan dibidik oleh setan. Ya, setelah beramal, kita amal apa yang dibidik oleh setan dari amal-amal yang sudah kita lakukan? Amal-amal kebaikan. Yang sudah kita pandang sukses. Selesai masalahnya. Kita merasa yakin bahwasanya itu dalam genggaman kita, padahal ya belum lagi. Hingga apa kata Imam Ahmad ketika ditanya, bilakah kita istirahat, ya, bilakah kita rehat, bilakah kita selesai dari urusan dan masalah kita? Apa kata Imam Ahmad? Nanti kalau satu kaki kita sudah berada di surga. Ya, apalagi di dunia ini adalah ajang pertarungan, ini adalah medan pertempuran ya dengan musuh abadi, musuh yang menyimpan dendam kesumat, iblis dan bala tentaranya. Dia enggak akan membiarkan ya amal-amal ibadah manusia itu menyelamatkan mereka dari neraka. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Maka perlu terus muraqabah, ya, terus melakukan muhasabah dan jangan membiarkan kita larut dalam ghaflah. Ya, larut dalam ghaflah. Kita lalai, ya, siapa yang enggak lalai? Ya, ada yang enggak lalai. Ya, kita lalai karena ilmu kita kadang-kadang dibarengi dengan lupa. Kita lupa. Kita silap, kita khilaf. Tapi yang buruk adalah kita larut dalam kekhilafan itu. Kita larut dalam ghaflah itu. Ini yang berbahaya. Ya, seperti kita membuka pintu bagi syaitan. Pintu terbuka, ya mungkin karena hembusan angin. Ya, ya begitulah hidup naik turun. Tapi cepat tutup pintu itu. Jangan sampai ya syaitan dan bala tentaranya menerobos masuk. Ya, dan menguasai hati kita. Wallahu a'lam bishawab.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya dan kami akan mempersilahkan Anda ingin bertanya silakan via telepon. Kami tunggu di 0218236543 mulai sekarang. Terputus. Silakan bagi Anda yang menyapa lagi di 0218236543 sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Kami tunggu. Halo. Silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini di mana?
Dengan Ibu Salmina di Cibinong.
Silakan Ibu Salmina pertanyaannya.
Gini Pak Ustaz, adik saya tuh kan ceritanya curhat tentang amalannya dengan kakaknya. Terus amalannya enggak dibalas sama kakaknya. Lalu saya nasihati, ya nanti kan kamu juga dapat pahala gitu. Tapi dia ngomong gini, saya enggak perlu pahala, saya perlu dia ngebales kebaikan saya. Nah, sekarang saya besok-besok nggak mau nasihatin lagi Pak Ustadz. Habis anaknya mangkrak. Jadi gimana Pak Ustadz dengan sikap adik saya itu? Jawabannya saya ucapin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ucapan yang berbahaya ya. Yang mengatakan saya nggak perlu pahala, saya mau balasan manusia. Ya, ini bukan indikasi lagi, ini adalah ucapan yang jelas-jelas bahwa dia melakukan itu semata-mata untuk mendapatkan dunia. Nah, ini yang kita khawatir jatuh dalam yang disebut sebagai riya bi qadrin kabir. Itu al-amal ya li iradatid dunia. Ya, amal yang mutlak semata-mata untuk dunia murni, enggak ada tujuan akhiratnya. Nah, ini namanya riya bi qadrin kabir. Ada riya bi qadrin saghir, qalil ya. Ya, kadang-kadang hati ini begitulah ya, ingin sesuatu, ingin pujian, ingin supaya orang lain tahu dan memberikan apresiasi ya kepada kita, minimal ya memberikan rasa hormat karena amal yang kita lakukan, saya sudah begini begitu ya. Itu kadang-kadang muncul. Ini namanya riya biqadrin yasir ataupun qalil yang mungkin susah untuk kita hindari ya, tapi begitulah kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang. Tapi kalau dia memproklamirkan bahwa amal itu semata-mata untuk dapat balasan orang, balasan manusia, ya tidak ada di situ cerita pahala. Saya enggak mau pahala, saya mau balasan manusia. Nah, ini namanya riya biqadrin kabir. Ya, nah ini bisa masuk kepada syirik. Ya, wallahu a'lam bisawab. Nah demikian. Seperti orang yang mungkin berangkat haji semata-mata untuk politik ya, haji politik namanya kan begitu ya, untuk meraup suara manusia, maka dia pun pergi haji semata-mata untuk itu. Dan itu nampak dari ya mungkin pelaksanaannya yang ya sekenanya saja ya, sekedar untuk dapat gelar H saja kan begitu ya. Ada orang yang supaya jadi kepala desa ya, dia pun pergi umroh kan begitu ya. Hanya itulah dia tujuannya, tidak ada ya niat lillahi ta'ala kan begitu. Nah ini namanya riya bi qadrin kabir ya. Wallahu a'lam bisawab. Ya, ini bisa membatalkan amal, bahkan bukan hanya membatalkan amal, itu dapat meruntuhkan nilai-nilai sendi-sendi tauhidnya ya. Hingga dia tidak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa putus ya, dia bisa putus hubungan dengan Allah. Saya enggak perlu Allah, saya tidak perlu balasan Allah. Saya tidak perlu pahala-pahala. Ya, saya ingin segera saja. Nah, ini ya tentunya Orang-orang kafir, musyrik, mereka beramal kebaikan untuk itu. Ya, mereka ingin dapat balasnya segera, tidak perlu nanti. Ya, mereka ingin sekarang. Para jemaah dan para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nasihati. Ya, ini menunjukkan hatinya ada penyakit, ya. Ya, mungkin dia ragu-ragu terhadap punya keragu-raguan terhadap janji Allah, ya, pahala yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beramal soleh. Ini menunjukkan hubungannya yang lemah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan itu menunjukkan hubungan yang lemah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba perhatikan ibadahnya, coba perhatikan ya kewajiban-kewajibannya, apakah dia sudah melakukannya dengan baik. Kadang-kadang begitulah lemahnya hubungan seorang hamba dengan Allah, karena dia mengabaikan kewajiban-kewajibannya. Dia mengabaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dia sedang sakit, maka dia perlu orang yang bisa menyembuhkan sakitnya. Ya, maka berilah ya nasihat, karena nasihat itu berguna bagi orang-orang yang beriman. Sampaikan nasihat. Ya, tidak diterima sekarang, jangan dipaksakan, karena nasihat itu ya, kalau dia masih punya iman, dan Allah mengatakan ya di dalam Al-Qur'an, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Kadang-kadang kita merasa nasihat kita percuma, sia-sia saya menyampaikan nasihat kepadanya. Jangan katakan seperti itu. Kita menasihati saudara kita, kata-kata yang keluar dari kita sekarang mungkin tidak diterimanya sekarang. Tapi ketahuilah, sadarilah bahwa kata-kata yang hak itu ya akan bertemu dengan hati yang ada, walaupun sebesar biji zarrah di dalam hatinya keimanan. Ya, itu akan memberikan pengaruh. Tidak sekarang, nanti. Ya, satu saat nanti dia akan teringat nasihat-nasihat yang kita sampaikan itu. Dia akan mengakui kebenarannya. Oh ya, ternyata benar juga kata si fulan. Walaupun dulu dia enggak menerima, bahkan mungkin dia menolak dengan keras, bahkan dia memusuhi kita gara-gara nasihat itu. Ya, kita maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memberikan nasihat. Ya, memberikan nasihat. Ya, sampaikanlah nasihat kepada ya, Nabi mengatakan, ya, salah satu hak muslim atas muslim yang lainnya adalah idza stansahahu fansahlahu. Jika saudara kita itu perlu nasihat, baik untuk memintanya ataupun kondisinya menunjukkan bahwa dia perlu nasihat, ya, maka berilah nasihat, fansahlahu, berilah dia nasihat. Ya, dia tidak terima, jangan kita katakan, ah, percuma saya nasihati dia, paling-paling dia tidak menerima. Jangan katakan seperti itu kewajiban kita, sampaikan. Ya, mudah-mudahan nasihat itu bermanfaat nantinya di kemudian hari, tidak sekarang. Ibarat kita pun sering mengalami hal itu, satu nasihat kita tolak. Ya, ada nasihat saudara kita memberikan nasihat kepada kita, mungkin kini kita belum siap untuk menerima, kita masih dongkol, kita masih jengkel, kan begitu ya, kita tolak nasihat itu. Mungkin kita katakan, nah, enak saja, nasihat begini begitu, memangnya situ melakukan apa yang dikatakan, kan kadang-kadang seperti itu ya. Ya, seperti kita nulis buku ya, ada orang yang mengatakan, emang apa Ustadz sudah akhlaknya seperti yang ada di dalam buku ini, ya, kita nulis buku, mencetak generasi Rabbani, apakah anaknya seperti itu? Ya, tidak seperti itu. Nasihat bermanfaat. Ya, tidak sekarang, nanti. Ya. Kalau demikian adanya, enggak akan ada orang yang memberikan nasihat. Ya. Orang-orang akan mundur menyampaikan nasihat karena merasa nasihat tidak ada manfaat. Maka Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa dzakir fa inna dzikratan faul mu'minin." Berilah peringatan, nasihat, wasiat, ya, petua, peringatan, karena itu semua bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya, akan ada manfaatnya. Kita merasakan itu. Kita tolak sebuah nasihat. Ya, mungkin waktu itu kita belum siap menerimanya, atau kita belum bisa menerima orang yang memberikan nasihat. Mungkin kita masih dongkol, jengkel, benci. Ya. Wajar. Ya, tapi ternyata satu hari kemudian kita teringat nasihat itu dan kita lakukan nasihat itu. Barulah kita teringat. Oh, iya betul juga kata si fulan. Walaupun dulu kita menolaknya mentah-mentah, bahkan marah besar, mungkin memusuhi orang yang memberikan nasihat kepada kita itu, kan begitu ya. Seperti ya seorang wanita ya dikasih nasihat oleh Nabi, isbiri, sabar, dipusara anaknya, dia meratap histeris karena dia kehilangan putranya, sabar, tapi dia enggak menerima saat itu ya. Nabi tidak meladeni wanita ini, Nabi beranjak pergi. Nah, kemudian ada orang yang mengatakan itu Nabi, barulah dia sadar, dia teringat ya bahwa dia perlu sabar. Maka dia datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, saya sabar. Begitulah. Ya, kadang-kadang hati itu tidak dalam semua kondisi itu bisa menerima nasihat. Karena nasihat itu Allah gambarkan sebagai qaulan saqila. Allah mengatakan, inna sanulki alaika qaulan saqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu qaulan saqila. Kata-kata yang berat. Nasihat itu berat. Ya, jelas berat. Ya mungkin ya kita ketika kita menyampaikan nasihat kepada orang lain, mungkin kita berkata dalam hati, ini nasihat yang ringan seperti ini dia enggak mau menerima. Ya ini karena posisi kita memberikan nasihat. Ya, apakah itu bisa berlaku ketika kita menerima nasihat? Belum tentu. Belum tentu. Ketika kita diberi nasihat, mungkin kita tidak spontan menerimanya. Ada proses juga yang harus kita jalani. Kita pikir-pikir dulu kan begitu ya. Mungkin 1-2 tahun kemudian baru kita, oh benar itu. Nasihat fulan itu benar. Kata-kata si fulan itu benar. Walaupun awalnya kita memusuhinya, awalnya kita menolaknya mentah-mentah, bahkan kita membantahnya, menyanggahnya, menyangkalnya. Allahu a'lam bissawab. Nah, demikian yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita cukupkan dulu pertemuan kita pada siang ini sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum li sairil muslimin, innahu huwal ghafur rahim. Subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.